Xalqaro təşkilatlarının korrupsiya boyunca hesabatlarında Kırgızistan her sefer sezilerli oran egallab geledi. Kırgız resmileri aynıysa hukuk tertibat tizimleri, sağlık ve baş hizmetleri de korrupsiya keng tarqalganini tan aladı. Müstakillik illeri mobaynida tibbiyot, bilim talim sohalarida ham poraxo'rlik odatiy holga aylangani qayd qilinmoqda. Mamlakat parlamenti hamda hukumat ko'rinishga qarshi qator chora-tadbirlar e'lon qilgan. So'nggi yillarda bir necha yirik amaldor javobgarlikka tortilgan. Qirg'izistonda korrupsiya qanday ko'rinishlarda namoyon bo'lmoqda? Nega davlat chora-tadbirlari aytarli natija bermayapti? Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif mahalliy aholi vakillari hamda mutaxassislarni suhbatga tortdim. Aksar oddiy odamlar nazarida Qirg'izistonda korrupsiya borasida so'z ko'p bo'lsa-da, ijobiy siljish ko'zga tashlanmaydi. Poraxo'rlik o'lka hayotining turli jabhalarini qamrab olgan.
Gulmira, nima kazakal? Bardig'indali qarpsa ko'p.
Nimni uchun ko'p o'tadi bo'lasiz?
Medisinada ham yaxshi qarab qo'yot deb beryapti. Anan keyin maktablarda deb olyapti, misol, bag'i 1-chi klassga borgandarga deb olyapti. Bardig'ali korrupsiya. Odamlar o'zlari da beryapti, majbur.
İşin bütsün deb.
Bütsün deb beryapti, majburda. Ema har bir adam o'z kurashish kerakda. Berbesh kerak. Bu joy bo'lmaydi bo'l. Qayra kuchash mumkin joy olmaydi qayra.
Tug'ilgandan boshlab o'lguchi uchraydi. Go'rga kirib ketganingizda ashyoda ham yaxshi joy olish uchun pul bermaysiz, bermaydi. Qolganini qo'yaring.
Unaqaga ishimiz tushmaganda korrupsiyani bilmaymiz.
Yaxshi gap bilmasangiz.
Nimaga deganda, banisada xudoga shukr yotmadik. Endi mana naqa maktablarda bolalarimiz shunday borib o'qiydi, remontga pul beramiz shu.
Gaypayiga ham ishi tushmadi.
Ha, gaydan xudo saqlasin.
Arslan, firmada ishlayman. Bu 20-10 bersang sirib qo'yaverdi. Bu korrupsiya o'g'ilda. Kichkina nazardan boshlatmay, o'choq yerda kim bo'lsa shuncha.
Mana cho'ndirdi. Bu spikerni o'tkazib qo'ydi, boshqa cho'ndirlarni o'tkazib qo'ydi. Korrupsiya uchun, paraxo'rlik uchun deb o'tadi. O'shoni ta'siri bormi?
Endi bular o'tkazib qo'ydi, biroq deb aytib o'tadi. Biroq ish o'shalar atqarilmaydi-da degan ishlarichi. Chindig'ini atqarilgan yo'q. Turib ular deb o'tadi, aytib o'tadi, korrupsiya yo'q qilib o'tadi. Bo'lsa cholg'iladi o'tadi. Ha, bu yoqda mayda chizalar qisib o'tadi. O'shol bo'yicha qolib o'tadi.
Emni qilish kerak deb o'ylaysan?
Buni o'sha aytayotgan zakonni qattiq qabul qilish kerak. Oila hukumatun va qatchisidan boshlash kerak bunicha. Maktabdan boshlash kerak. O'shunda sekin-sekin yuqori joqtalarda qisiladi. Har bir naparatlar qamoq solish kerak. Zakonni muzamni kuchaytirish kerak. Korrupsiya jonida.
Taniqli davlat arbobi, Qirg'iziston parlamentining sobiq deputati Baxtiyor Fattohov mulohaza yuritadi.
Korrupsiya bu sovet zamonida ham bor edi. Ammo Qirg'iziston mustaqil davlat bo'lgandan keyin bu korrupsiyani ko'lamini kengayib yuqorilib ketishiga sababdan boshlanishi bu esingizda bo'lsa xalq nazorat komitetini o'sha birinchi prezident ukazi bilan yo'q qilinish. Xalqni nomidan ozgina bo'lsa ham nazorat bo'lardi. Men ana shu shaharda shahar rahbari bo'lib turganda xalqni nomidan juda katta ishlar qilingandi. Bu juda bir allaga ommaviy kuchni yo'q bo'lishiga olib keldi.
Ya'ni xalq nazorat komitetini
korrupsiyani biz aytamiz, haligi davlat boshqaruvini desentralizatsiyalash. Korrupsiya ham desentralizatsiya bo'lib, yuqori davlat organlari tomonidan ish choralar ko'rilyaptiki, u haligi mahalliy hokimiyatlarning darajasida. Ayniqsa xalq kundalik masalalarni yechadigan yerda korrupsiya tomirlashib ketgan. Siz aytib ketdingiz, nima ishlar qilinyapti? Bu harakat bor. Mana hozirgi SNBni strukturasida qilayotgan ishlar to'g'risida xalqimizga xabari bor. Eng yaxshi qilingan ishlardan bittasi har bir mamlakat ishxonalarida shu korrupsiyaga qarshi ish olib borish bo'yicha spetsialistlar qo'yildi. Shu har bir sohani o'zini bir spetsifikasini tushungan odamlar korrupsiyani natijasi bilan kurashmasdan profilaktika darajasida bunga yo'l qo'ymaslikka bir sharoitlarni yo'q qilish shu korrupsiyani oldini olish uchun ishlaydigan odamlar tashkil qilindi. Bu odamlarda ishlayotganlardan meni xabarim bor. Yana bir narsa bor, masalan, korrupsiyaga qarshi kurashuvchi davlat organi tuzilib, bir ikkita komissar yaxshi ishga borgan, keyin mamlakat kadr xizmatini strukturasiga o'tib turib, bu ishxona yo'q bo'lib ketdi.
Antikorrupsiyonniy komitet yo'q bo'lib ketdi.
Da, masalan, bu mana yuqori darajadagi xizmatchilarni qo'lga tushirishib qamoq maqsad bu emas. Buni tomirini yo'q qilish, korrupsiyaga olib kelayotgan sharoitni o'zini barpo bo'lishni yo'q qilish bilan shug'ullanish kerak. Buning uchun eng asosiy narsa profilaktika bilan zanimatsa qilish kerak. Endi yana bir yaxshi qilingan narsadan bittasi bizni yuqori kengashimiz qonun qabul qildi, jamoatlar kengashi degan. Bu Otunboyevani zamonida общественный наблюдательный совет deyildi. Hozir общественный совет bor. Shu yerga xalq xalq özünü vakillarını jönətib, xalqın nomidan dövlət işxanalarının üstüdən nəzarət qilishni kuchaytirish kerak. Har bir fuqaro iste'molchi qatorida mamlakatdan qanday xizmat olyapti va davlatni xizmatiga qanday rozichiligini bildiryapti. Shu xalq bilan mamlakatdagi organlar o'rtasidagi ko'prik bo'ladigan bu jamoaviy kengashlar yaxshi bir o'zini ishini olib borishmayapti.
Mana endi rasmiylarning o'zlari ham turli tadbirlarda aytayapti. Prezident Atambayevning o'zi ham aytib o'tib ketdi, shu Qirg'izistonda eng korrupsiyalashgan tizimlar bu militsiya, avtomobil nazorati xizmati, soliq xizmati, bojxona va shunga o'xshagan idoralar eng korrupsiyalashgan idoralar deb aytib ketdi. Bu haqda e'lon biladi, bu haqda davlat rahbarlari ham biladi, lekin ijobiy natija bo'lmayapti, ya'ni poraxo'rlik davom etyapti. Nima uchun?
Jamoaviy kengashlarda sostavini yangilash kerak. Bu yerga xalqni ichida haligi obro'li, o'zi bir toza yashagan, xalqni huquqini himoya qilishga yaraydigan odamlarni o'sha yerga olib borib kelish kerak. Hozir niyatga qarshi bu obshchestvenniy sovetni sostaviga prosta haligi endi bunday aytganda radikalishki uchun kirib qolgan bo'lish kerak. Ikkinchisi, korrupsiyani tomirini qirqishni bir yo'li mamlakat organlarida, munitsipal organlarda ishlayotgan odamlarni ish haqini ko'tarish kerak. Oila boqayotgan odam maoshi bilan bir halol ishlab, o'sha maoshi bilan tirikchiligini o'tkazadigan darajaga ko'tarish kerak. Oylikni ko'tarmasdan yana bu haligi korrupsiyani yo'qotamiz degan bu yaxshi tilak, ammo amalga oshmaydi. Endi bir narsa bor. Buni eng asosiy narsasi ochiqlik. Sud organlarining qarorlarini masalan internetga chiqaraylik, har bir sudni qarorini xalq o'qisin. Bu narsalar masalan ochiqqa chiqilsin. Inson huquqini himoya qilish, inson huquqini yuqori darajada ko'tarmagunimizcha bu ishlar davom etaveradi. Har bir odam o'zini qilgan ishiga javobgar bo'lish kerak. Endi eng asosiy narsa biz xalqimizni huquqiy tartibligini ko'tarishimiz kerak. Правовое образование deydi. Sevatida daraxtlar shu qimirlaydi-ku, tagi tinchlik degandek 5-6 ta odamni qamab qo'ygan bilan ish yaxshi bo'lmaydi. Eng asosiy jamiyatni uyg'otish kerak. Jamiyatda aytish kerak, biz kelajakka yaxshi bir rivojlangan o'lka tuzadigan bo'lsak, biz korrupsiyani qisqartirishimiz kerak. Yo'q qilishdi, hozirgi kunlarda menimcha iloji yo'q, uni qisqartirish kerak. Xalqni o'ziga sharoit yaratish kerak, organlariga baho berish. Hozir mahalliy hokimiyatni saylovlari ketyapti. Mahalliy hokimiyat eng bir bilimi bor, inson huquqini himoya qiladigan, yaraydigan insonlarni deputat qilib o'zini vakili qilib saylash kerak. U deputatlar xalqi vakili nomida har bir organda sessiyalarga chaqirishib olib, haligi javobgarligini so'rash kerak. Ochiqlik, открытость общества bo'ladi. Всех госорганов перед получателями услуг, перед населением deydi.
Oshkoralik. Yana bir savol, Baxtiyorjon, mana nafaqat haligi biz aytgan davlat tizimlarida, boshqa tizimlarda ham poraxo'rlik ko'payib ketganiga ko'zga tashlanyapti-da, masalan, tibbiyot tarmog'ida qaysi shifoxonaga borsangiz, qaysi poliklinikaga borsangiz, albatta shu shifokorga 5-600 so'm bermasangiz bo'lmaydi.
Men bir 10 yil antimonopoliya komiteti rahbari bo'lganman. Shunda meni qilgan ishlarimdan bittasi mamlakat ishxonalarini xizmatini haligi platniy usluganing reyestrini tuzganman. Единый реестр платных услуг Кыргызской Республики деп.
Ya'ni to'lovli xizmatlar.
Shundan keyin qarasam, bu reyestrda soni bir necha 10 daraja ko'payib ketibdi. Bu degani mamlakat organlari platniy usluga ko'rsatishdi. Ko'lamini kengaytirishgan.
Pulli xizmat.
Bu bozor iqtisodiyotiga borish emas, bozor iqtisodiyotini ichkari yurish bo'lib hisoblanadi. Bu reyestrni tuzishdan maqsad abuzda rinok platnoy usluga degandik. Bu bilan haligi tadbirkorlarni yaxshi sharoitga o'tkazish. Tadbirkorlar yaxshi xizmat ko'rsatib o'zini ish haqini olsin. Bozor iqtisodiyotida taklif bor, taklifga qarasha iste'mol bor. Shuni bir o'rtaga qo'yish uchun ana shu mamlakat organlarini platnoy usluglarni hammasini qaytadan elektron o'tkazish kerak, ularni qisqartirish kerak.
Pulli xizmatlarni
iqtisodiyotga o'tkazgandan keyin halollik bo'lish kerak. Endi haligi siz aytayotgan narsa kassaga bir pul, cho'ntakka bir pul degan narsa bo'lmasligi kerak. Hamma narsani kassaga qabul qilib, kassa orqali xizmat haqi to'lansa, undagi haligi dvoynoy buxgalteriya ham yo'q bo'ladi, i hamma narsa ochiq bo'ladi. Men bir narsani aytib ketib, hukumat qilgan yaxshi ishi bor. Har bir korxonada analiz qilingan. Shu sistemada nima sabablar deb. Shu ishlarni nazoratini kuchaytirish kerak. Haligi obshchestvenniy sovetlar shunga ko'ngil burish kerak.
Endi siz yaxshi aytdingiz, mana aholini o'zida ham mas'uliyat bo'lish kerak, jamiyatda ham o'ziga xos madaniyat bo'lish kerak deb aytdingiz. Darhaqiqat mana kasalxonalarda olsak, shifoxonalarda olsak, o'quv yurtlarini olsak, turli idoralardagi xizmatlarni olsak, odamlar o'zlari bila turib pul beryapti-da. Masalan, o'sha shifokorga, shifokor ham hukumatdan oylik oladi, xususiy shifoxonadan oylik oladi, uchinchi manba bemorning o'zidan pul oladi, pora oladi. O'quv yurtlarida ham shu ahvol, ham davlatdan oylik oladi muallimlarimiz, ham talabadan pora oladi va hokazo. Demak, nafaqat oluvchilar, beruvchilarning ham mas'uliyatini ko'tarish kerak, madaniyatni oshirish kerak demoqchiman-da, shunday emasmi?
Masalan, sovet zamonida bergan odam ham, olgan odam ham bir xil javobga tortilganda. Yana bir narsani aytsang, masalan, siz aytgan sohalar, shu bilim beruv, salomatlik saqlov sohalari bu byudjetdan eng ko'p pul oladigan sohalar. Biz bularni ko'proq bozor iqtisodiga o'tsak, haligi ikki xil pul olmasin. Shu darajasiga qarab, o'zini kvalifikatsiyasini yuqorilatib, zamon talabiga yarasha vrach bo'lsa, o'qituvchi bo'lsa, unga yarasha pul to'lash kerak. O'shuncha bu sohalarda ham bozor iqtisodiyotiga ko'proq turtishimiz kerak. Haligi puli bor odam yaxshi xizmat olmoqchi bo'lsa, yaxshi to'lasin-da. Ammo davlatdan pul olib ishlayotgan ishxonalar, bu davlat korxonasi bo'lgandan keyin hokimiyatni egasi xalqni yaxshi o'sha davlatni qo'ygan bahosi bilan xizmatini bajarish kerak.
Suhbatimizga bir yakun yasaydigan bo'lsak, demak, bir tarafdan qonunda ko'rilgan chora-tadbirlarga rioya qilish kerak, ya'ni javobgarlik mas'uliyati bo'lish kerak va ikkinchi tarafdan jamiyatning madaniyatini ko'tarishimiz kerak, mas'uliyatini ko'tarishimiz kerak degan xulosa bo'ladimi?
To'g'ri. Hozir Qirg'izistonda harakat bor, ish mexanizmlari tuzilgan. Shularda xalqni nazorati orqali kundalik hayotimizga tatbiq etishimiz kerak. Xalq o'zi nazoratini kuchaytirmaguncha bu narsalar davom etaveradi. Siz bilan bizi vazifamiz matbuot orqali ma'lumotni kuchaytirib, xalqni huquqini o'ziga bildirish va o'zini inson huquqini himoya qilish sharoitini yaratish.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.